стало безсило ковзати по заляпаному грязюкою ремені, на якому висіло стремено, по задрипаній халяві чобота. Голова ледве підвелася вгору, і залиті сльозами очі, осліплі з розпачу, шукали синового обличчя. А вуста, ці завжди усміхнені вуста, які ніколи не скривлювались від вульгарного болю, тепер щиро ридали, схлипували і белькотіли без зубу. Кшисю, Кшисю! Ноги його безладно запліталися, наступаючи одна на одну. Видно було, що він не встоїть, що, мов, зламана баделина ось-ось упаде на землю від повіву вітру. А руки мимовільними рухами силкувалися стягнути сина додолу, на дорогу. Хапали його за рукави, кишені. Я накажу гукнути наймитів, я зв'яжу тебе, замкну, белькотали вуста. Кшиштоф опустив повільним, розгубленим рухом повіддя. Смертельна блідість покрила його обличчя. Очі в нього були напівзаплющені, вуста стиснуті. Помалу нахилився він і взяв руки старого, ніби хотів їх обезволити. Ніби ці страдницькі руки він хотів зв'язати, спутати назавжди. Обидві їх підніс і зі стогоном притиснув до грудей. Їхні голови зіткнулися, віддихи змішалися, безпомічні тіла притягувала одна до одного незбагненна сила. Рафалові здалося, що ця мить ніколи не скінчиться. Він був певен, що все вже пропало. Та раптом Кшиштоф опам'ятався і відхилив голову. Очі в нього широко розплющилися, і страшний вираз твердості перетворив його обличчя, як здавалось, у залізну маску. Рішучим рухом він відпихнув батькові руки, що все ще намагалися обіймати сина. Зітхнув, стюбнув коня страшним ударом гарапника. Обидва румаки поставали дибки і рвонули вперед. Кшиштоф не переставав стьобати свого коня. Летіли вони з глухим, обважнілим тупотом копит, навперегони з вітром, понагинавшись у сідлах. Гнали коней все швидше, 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 потопали в імлі, що тяглася вдаль, в безкрайому тумані, у посвисті вітру. Стара шибениця. Морозного грудневого дня, близько полудня, вони прибули до Кракова. А гладкі цугові коні, запряжені у куту краківську бричку, були в милі, а подорожнім не терпілося. Хотіли вони якнайшвидше і непомітно в'їхати до міста і з'явитися у певної особи. Трепкового родича, який мав узяти в свої руки їхню дальшу долю. Під'їжджаючи до Флоріанської брами, вони ще здаля завважили значний рух. А в певному місці, за зруйнованими міськими мурами, ціле людське збіговисько. Раптом Рафал непомітно стиснув руку друга і німим порухом голови показав на щось удалину. Кшиштоф витріщив очі, але через короткозорість нічого особливого не побачив. Тоді Ольбромський нахилився до нього і з дивною усмішкою шепнув на вухо: «Шибениця!» Цедро ще раз глянув у вказаному напрямку. Помітив нарешті дивний знак. Високий стовп із довгою перекладиною. Долинав і звідти гул і гам. І той гул і гам посилювався і посилювався.
як це буває, коли буря переходить із бору в бір. Ще мить і сяйне блискавка. Страшний грім прогуркотить над містом, і від того грому задвихтить земля. І от гомін тихне, пригасає, влягається. Чути лише глухе перешіптування. Оскільки Флоріанська брама була забита возами, які виїздили і в'їздили до міста, то друзі позіскакували з брички і попрямували до цього стовпа. Змішалися з натовпом і почали прислухатися, що й до чого. Їхні вуха вловлювали лише уривки розмов. Бо кожен чоловік хоч і говорив запально, але намагався стишувати голос, щоб чув лише той, кому шептали на вухо. Прізвища, однак, розчули. Два з них повторювали безперервно. Висекерський Баум. Раз у раз зупиняючись за купками людей, котрі розмовляли між собою, і дедалі уважніше наставляючи вуха, вони зрозуміли нарешті, що незабаром мають привезти на місце страти трьох молодиків, засуджених на смерть, за те, що намагались прокрастися до поляків. Схоплені на кордоні патрулем, припроваджені під оголеними шаблями до Кракова, вони кілька годин тому були засуджені на смерть. І оце мають повісити їх на свіжо вкручених у перекладину гаках, на пострах сотень і тисяч. Мороз пробіг поза шкірою у тих, хто слухав таке. На устах у Рафала з'явилась колишня тюремна усмішка, яка вже давно-давно зникла з них під час відпочинку у Стоклосах. Баум. Баум. Цікаво, чи це не син радника? Мовив якийсь добродій, закутаний по самі вуха у тепле хутро.
А щоб ви знали, саме так і є, син радника,
відповів йому хтось із натовпу.
То старий випросить, щоб його помилували. У військового трибуналу випросить помилування. Ха, а вже ж, не бачити йому цього. У Висекерського так само, брат-урядовець, то також міг би розраховувати на протекцію. Але де там? На шибениці три гаки.
Скажіть, людоньки, а хто ж має теліпатися на третьому гаку?
Не знаю, пані.
І треба ж було шмаркачам лізти в це діло.
Ова, гарячі голови, мось пане. Закортіло, бач, повоювати.
Молоді, дурні.
А ти мають один і другий.
Правду кажете, ваша милість.
Мундир з галунами сподобався ослам. Захотілося парле франсе. Аж тут драгун слідом за полу хап. А тепер тобі зашморх покаже, як парле франсе.
Ой, серце від жалю стискається.
Але ж зате буде наукою. Буде наукою. Іншого способу немає, бо кожен бервався за пилицю. Нікому працювати не захотілося.
Ваша правда, ваша правда.
В мене самого недоліток є. Вже вуса сіються.
Аж у серці за неї, як подумаю.
Он стоїть, дивиться. Стій, стій. Дивися, відхочеться тобі йти на таке, як понюхаєш, чим це пахне.
Казали, що прошмигували вони поміж постів, як оце ми з вами, пані, між рундуків на клепарському ринку. І треба ж, щоб засіло таке у голові, зовсім не мати розуму.
Це все, бачите, пані, від чортової молодості. Кров у таких бурхає, все підшпигує. Іди, іди. Їм набридло, пані, сидіти на місці.
Їде, їде. Хто їде? Хто їде?
Кіннота. Драгуни їдуть. Зелені драгуни Левенштейна. А за ними білі драгуни. гесенські драгуни –